بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر أمري وأشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا الباطل باطلا واجعلنا من هر şeyden önce Allah Subhanahu wa Taala nimetlerin hatırlayıp şükretmeye lazımdır ve həqiqətən də hər bir qulun üzərində Allah Subhanahu wa Taala niməti hədsizdir, hesabsızdır, saysızdır və qul daimən Allah Subhanahu wa Taala'nın onun üzərinə axdığı niməti hiss eləmir. Yəni, hər bir an insan əgər hiss eləsə ki, onun üzərində Allah subhanahu wa ta'ala niməti var, o niməti görə insan şükür eləməlidir və belə bir halda insan Allah subhanahu wa ta'ala nimətlərinə layiqincə şükür edə bilər və eyni zamanda şükür etməyin səbəbi Allahın oğlu olan nimətlərini daha da artırar və o qul da Allah subhanahu wa ta'alanın ona verdiyi nimətlərdən vaxtında layiqincə səmərəli istifadə edə bilər. Yəni, baxan gönlü müqeyim rəhmalı qeyd edir ki, insanın gündəlik, yəni aldığı nəfəs, deyir, təxminən 24 min dəfədir. Yəni, 24 min dəfə insan əgər bir gün ərzində nəfəs alıb verirsə, o özü Allah subhanahu böyük bir nemətidir. Və yaxud ki, ən böyük, yəni zahiri nemətlər ki, insanlar onları görürlər, ancaq hiss eləmirlər. Və o nemətlərdən, açıq-aşkar nemətlərdən biri də İslam nemətidir ki, həqiqətən də bir çox insanlar bəziləri bu adı üzərinə götürüb qafilcəsinə qıraq yaşayırlar. Ancaq bəziləri bu neməti dərk eləyib, o nemətin içində olduqlarını layiqincə dərk eləyə bilmirlər. Və hər bir halda daimən nemətləri xatırlamaq lazımdır. Çünki o nemətləri xatırlamaq Allah Subhanahu taala şükrü daha da artırır. Və Allah sonda bizi şükür edən qullarına bəndələnə etsin. Və biz İmam Buxari rəhməllahın yəni həcc mövsümündən öncə, yəni təmim kitabında qalmışdıq. Və Allah Subhanahu taala şükürlər olsun ki, Allah Subhanahu taala yəni bu dərsimizə başlamağa bizə müvəffəq elədi. Və Allahdan dua edirik ki, Allah Subhanahu taala bu kitabı tamamlamaq, bitirməyi bizə nəsib eləsin. Çünki bu kitab qeyd etdiyimiz kimi Əhl-i Sünnənin Qur'an-ı Kerimdən sonra dayaq kitabı sayılır və bütün bidətçilərin əhl-i sünnə rədd eləmək istədiyi halda da bu kitabdan istifadə edirlər və ona görə də hər birimiz, yəni əhl-i sünnə sayılan hər bir şəxs özünün qaynağını bilməlidir, orada olan rivayətlərdən, müəllifin üslubundan, mənhəcindən xəbərdar olmalıdır və başlayırıq biz İmam Buxarinin təmim kitabına və müəllif bu kitabı başlayır, buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim. Və əvvəlki kitablardakı kimi, yəni bölmələrdəki kimi müəllif Bismillahirrahmanirrahim ilə başlayır və heç bir ona başlanğıc zat və yaxud da heç bir möcüzə kimi heç bir şey dəlil qoymur. Birbaşa Bismillahirrahmanirrahim başlayır və bu Bismillahirrahmanirrahim də bizim ilk öncə dediyimiz yəni məsələ qayıdır ki, müəllif Allah subhanahu wa ta'alanın ad və sifətləri ilə başlamağa kifayətlənir. Çünki hər bir xeyir bərəkət də məhz Allahın ad və sifətləri ilə başlamaqdandır. Və sonra müəllif qeyd edir ki, kitab-ı təmim, yəni təmim kitabı. Və müəllif bu kitab, təmim kitabı demək istədiyi də əsas məqsədi məhz təmimlə bağlı olan bütün rivayətləri bu mövzuda yəni yığmağıdır. Və müəllifin bu mövzuda, yəni təmim kitabında gətirdiyi bir çox rivayətlər vardır ki, o ümumiyyətlə təhdid təmimlə deyil, hətta cihadla, hətta bir çox məsələlərlə bağlı mövzulardır. Ancaq bir çoxlar ki, İmam Buxari rəhməllahın kitabı təltif eləmək mənhecindən üsulundan qafil olanlar, yəni xəbərsiz olanlar, onlar çox vaxt İmam Buxarinin üsubunu, mənhecini başa düşə bilmirlər. Və həqiqətən də elə bizim özümüz üçün də çətin olur. Yəni, çox vaxt oxuyanda görürsən ki, oradan nə demək istədiyin başa düşə bilmirsən. Yalnız bir neçə təfsirlərə müraciət edəndən sonra artıq İmam Buxari rəhməllahın mənhəci aydınlaşır, ortaya çıxır. Yəni, müəllif nə nə demək istəyir? Yəni, bu adla, bu başlanılıqla, bu hədislə və yaxud da bu, yəni, rivayətlə. Və müəllifin qeyd etdiyimiz kimi, bu kitabın yəni, təmin bölməsinin aid elədiyi hədislər sırf birbaşa təkcə təmin şamil eləmir. Orada həmsinin də cihadla da bağlı var, bəzi fitnə ilə də məsələlər var və bir çox rivayətlər var ki, müəllif onu burada qeyd edib. Yəni, qeyd elədiyi məsələlərə aid olan hissəsindən biri də təmin məsələsidir. Və İmam Buxar Rəhməllanın üslubu mənhəcidir ki, əgər bir hədisdə 1, 2, 3, 4, 5, 6 və daha artıq yerdə istifadə edə bilərsə, yəni müəllif onu orada gətirə bilər. Yəni İmam Nəvavidən fərqli olaraq, İmam Nəvavi Rəhməllah əgər bir hədisi sırf hansı üslubda görürsə, hansı mövzuya şamil edirsə, onu həmən o yerdə tapa bilərsən. Ancaq İmam Buxarədə isə, məsələn, tutam ki, bir bölmə gəlib orada namaz var, zəkat var, oruc var, həc var, məsəl üçün sədəqə var, cihad var. Yəni, o hədisi harada tapa bilərsən, bütün sədalanan mövzuların içində. Bütün sədalanan mövzuların içində. Ancaq İmam Müslüm Rəhməllahda belə deyil, İmam Müslüm onu yalnız bir mövzuda, yəni şamil edir. Və İmam Buxarədə Rəhməllah, deməli, kitab-ı təmimi, deməli, Maidə surəsinin 6-cı ayəsindən başlayır ki, وَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ Məlif Maidə surəsinin ayəsini qeyd edir ki, əgər su tapmasanız, onda təmiz torpaqla təmim edin və üzünüzü və əlinizi o torpaqdan, yəni sürtün. Yəni, ayə bu mövzumdadır və sanki müəllif qeyd etmək istəyir ki, yəni bu da müəllif rəhməllahın yəni üslubu mənhəcidir ki, əgər müəllif bir kitabda, yəni gətirdiyi bölmədə hədisdən qabaq ona aid hansısa bir ayəni zənn edirsə ki, o ayə həmən mövzuya aiddirsə, İmam Buxari rəhməllah ilk öncə həmən ayələrdən başlayır. Yəni dəfələrlə biz bundan öncə elm kitabında, dəstəmazda, heyz və digər bölmələrdə, yəni kitabların başlanğıcında əgər ona ayə, hər hansısa bir ayəni aid edirsə, müəllif ilk öncə həmən ayəni gətirir. Və həmən ayəni gətirir və sonra isə həmən mövzuya aid bildiyi hədisləri qeyd edir. Və təyəmmüm lüğəti mənada qəsd deməkdir. Necə ki, həccin lüğəti mənası qəsdir, eyni zamanda təyəmmüm də lüğəti mənada qəsdir. Amma istilahi mənası təyəmmümün, yəni insan təmiz, qopmuş toza, torpağa yönəlməsi, o baxımdan ki, həmən torpaqdan əlinə, üzünə sürtsün, ona görə ki, namaz və namaz kimi əməllərin hökmünü aradan qaldırsın deyə. Yəni, təyəmmüm lüğəti mənada qəsdi qoyduq qırağa, islahı mənası torpağa əlini vurub, yaxud da əlini üzünə, əlini əlinə vurmaq. Niyə görə? Ki, həmən o əməl ona namaz və namaz kimilərin hökmündə olanı qaldırsın. Yəni, namazın qılınması üçün nə lazımdır? Dəstəmaz. Və eyni zamanda deyir ki, namaz və namaz hökmündə olanlar. Yəni, namaz və namaz hökmündə olanlar hansılardır? Qeyd etmək olar təvaf, qeyd eləmək olar Quran oxumağı ixtilaflardan, rəylərdən biri. Yəni, əgər bir insan su tapmasa, yəni su yoxdursa və yaxud da ki, hər hansısa bir üzürlü səbəbdən dəstəmaz suya toxuna bilmirsə, o zaman həmən insan, deməli, təmim alır və təmim alır və təmim alandan sonra təmim onun dəstəmazına əvəz edilir. Yəni, dəstəmazdan əvvəl ona icra etməyi mani olan, qadan olan feillər, yəni ibadətlər təmimdən sonra nə olur? Yəni, icazəli olur. Və ona görə deyir ki, namaz və namaz kimi hökmündə olanlar, çünki ibadətlərin eləsi var ki, o dəstəmazsız yerinə yetirilməz. Namaz, təvaf və yaxud da ki, Quran oxumaq və digər ibadətlər kimi. Ancaq elə ibadət var ki, o dəstəmazsız yerinə yetər. Hətta belə desək, cünubu cünubla başlaya bilər. Məsələn, insan cünubu cünublu qurban kəsə bilər, bilməz. Bilər. İnsan cünubu cünublu meçiddən bu tərəfindən girib, o tərəfindən çıxa bilər, bilməz. İnsan cünubu cünublu zəkat verə bilər, sədəqə verə bilər, xəstə ziyarət eləyə bilər və elə və s. Aydındır. Ancaq elə ibadətlərdə var ki, ona nəinki qusul etsə dəstəmazsız belə yaxınlaşma olmaz. Bu da aiddir namaz, təvaf və digər, Quran oxuma və digər ibadətlər kimi. Və sonra isə müəllif, deməli, bu bölmədə, daha doğrusu elə təmin məsələsində, deməli, müəllif burada İbn Həcər Rəhməhullah bir məsələni qeyd edir ki, yəni təyəmmüm deyir özü xüsusi bir ibadətdir, yoxsa bir üzürdür. Yəni üzürlər üçün nəzərdə tutulmuş ibadətdir. Yəni təyəmmüm özü özündə, yəni dəstəmaz kimi, qusül kimi möhkəm, yəni dəyişilməz bir ibadətdir, yoxsa o üzürlü səbəbdən o meydana çıxan ibadətdir. Və İbn Həcər Rəhməhullah qeyd edir ki, alimlər bu məsələdə ixtilaf elədilər ki, yəni təyəmmüm başa-baş gələndə, üzbə-üz gələndə dəstəmaz kimidir yoxsa yox və qeyd edir ki, fəqihlər bu məsələni iki yerə ayırırlar. Yəni, əgər o su və dəstəmaz, su və təyəmmüm varsa və heç bir maniyyə yoxdursa, təyəmmüm sudan nədir? Aşağıdır. Təyəmmüm sudan aşağıdır. Yəni, orada artıq dəstəmaz olur əsas, təyəmmüm isə heç bir rol oynamır. Ancaq təyəmmüm o vaxtı dəstəmazın yerinə keçir ki, nə vaxt ki, su olmayan vaxtı. Yəni, su olmayan vaxtı, deməli, təyəmmüm dəstəmazın birbaşa nəyinə keçir? Yerinə keçir. Yəni, onun aradan qaldırdığı əməllər nə üzərinə götürür? Təyəmmüm. Və İbn Həcər Rəhməhullah qeyd edir ki, ancaq xəstələr üçün isə o nədir? Üzürdəndir. Yəni, xəstələr hətta su ola belə dəstəmaz ala bilmirlərsə, təyəmmüm onlar üçün nədir? Üzürdən ötürüdür. Üzürdən ötürü ruxsətdir. Ona görə deyiləndə ki, təyəmmüm özü-özündə ruxsətdir. Yəni, yüngül yoxsa ki, dəstəmaz kimi əzimkar bir ibadətdir. Deyir, məsələdə nə var? Təfsilat var. Əgər su varsa və təyəmmüm də varsa və heç bir üzür zad yoxsa, təyəmmüm dəstəmaz kimi deyil. Amma su yoxdursa, təyəmmüm dəstəmazın yerinə nə keçir? Əsas keçir. Yəni, dəstəmaz su olmadığı halda təyəmmüm tamamilə dəstəmaz yerinə keçir. Ancaq su varsa və hər hansısa bir üzrlü səbəbdən həmən insan dəstəmaz ala bilmirsə, o zaman təyəmmüm nə olur? Ruxsət, yəni yüngüllük halına gəlib. Yəni, o yüngülləşdirici bir rol oynayır.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.